Ert News Radio 105,8.
μια ακόμη εκδοχή του Knocking on Heaven's Door, δηλαδή χτυπώντας στην πόρτα του Παραδείσου. Για ποιο λόγο? Όλο και κάτι θα έχει να πει κάποιος. Εδώ είμαστε λοιπόν, καθρέφτης 5 του μηνός σήμερα, Μαΐου του 2026. Μείνετε μαζί μας. Θυμάμαι σήμερα τον Νότι Μαυρουδή, τον σπουδαίο κιθαριστή, συνθέτη, φίλο και τροφοδότη των σκέψεων της ημέρας εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Καθρέφτης». Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μια μέρα αφότου μου έστειλε το κείμενό του, το οποίο και ηχογράφησε ο ίδιος. Όταν του εκμυστηρεύτηκα ότι στα φοιτητικά μου χρόνια έκανα μαθήματα κλασικής κιθάρας στο Εθνικό Οδείο με τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες κλασικούς κιθαριστές με διεθνή καριέρα, μου είπε «Είχες τον καλύτερο, κρίμα που το άφησες». Ένα βράδυ μου έδωσε την κιθάρα του ο Νότης και μου είπε «Παίξε να σε ακούσω». Έπαιξα την περίφημη ρομάντζα και γέλασε. Αυτή την παίζει και ένας έξυπνος πίθηκος σε τσίρκο. Μου δώσε άλλη παρτιτούρα του Φερνάντο Σόρ και μου είπε «Παίξε». Έκανα ό,τι μπορούσα με μεγάλο τρακ, χαμογέλασε και μου είπε «Πάω Σαββατοκύριακο στο Πήλιο και όταν επιστρέψω αρχίζουμε μαθήματα». Πέταξα από τη χαρά μου. Λίγες μέρες μετά, ετοιμάζοντας την εκπομπή που είχε μια δική του σκέψη της ημέρας για τον ακτιβισμό του πουρέ, άκουσα αυτή την είδηση και πάγουσα. Ο γνωστός συνθέτης, κιθαρίστας και ραδιοφωνικός παραγωγός Νότης Μαυρουδής σκοτώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρισκόταν με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στη μακρινίτσα του Πηλίου, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Μέσα σε όλα και τόσα πολλά άλλα που συμβαίνουν, ας χωνέψουμε και αυτό. Μας προέκυψε ένα νέο είδος ενεργητικού μαχητικού κινήματος, έλεγε ο Νότης στη σκέψη της ημέρας, σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Υποστηρίζει το μαχητικό κίνημα ότι αντιτίθεται στην ασυδοσία των μονοπωλίων, που είναι υπεύθυνα για την αδιαμφισβήτητη μόλυνση της ατμόσφαιρας και την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας, μας έλεγε πριν φύγει. Οι ομάδες αυτές έχουν το δικό τους τρόπο αντίδρασης στα μονοπόλια, επιλέγοντας ως στόχο διάσημους πίνακες ζωγραφικής σε γνωστά μουσεία, σημαντικά έργα της παγκόσμιας τέχνης. Ίσως οι ενέργειες αυτές που πυκνώνουν στις μέρες μας να είναι αρεστές σε συντρόφους, οικολόγους, ακτιβιστές που με περισσή ευκολία ρίχνουν αυγά, πουρέ, σούπες, χρώματα και άλλα τέτοια υλικά σε πίνακες μουσείων για να ευαισθητοποιήσουν τάχα την παγκόσμια κοινή γνώμη, θεωρώντας την οικολογική καταστροφή σημαντικότερη από οποιοδήποτε καλλιτεχνικό αριστούργημα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κάπως ανορθόδοξα ξεκινήσαμε σήμερα, αλλά κατά καιρούς έτσι θέλουμε να αλλάζουμε λίγο τον καθρέφτη μας. 1532 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία μετράμε σήμερα. 942 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε 2 εβραϊκούς οικισμούς. Αυτή ήταν και η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει ολοκληρωθεί βεβαίως η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, που μοιάζει με έρημο τοπίο. Οι άνθρωποι εκεί πεινάνε κυριολεκτικά. Τα παιδιά είναι στους δρόμους, κτίρια ελάχιστα υπάρχουν όρθια και βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ άσχημη κρίση. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου άποψης protagon.gr. Θα κάνει για μας σήμερα περίπου ό,τι και στο site. Ξεχωρίζει ειδήσεις, γεγονότα, πρόσωπα που βρίσκει ενδιαφέροντα και βέβαια ταξινομεί και αναρτά τις απόψεις συνεργατών, που είναι και το ισχυρό χαρτί του Protagon. Αυτά και θα συζητήσουμε μαζί σήμερα. Πάνο, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστούμε εμείς. Έχεις σκανάρει όλη την επικαιρότητα της ημέρας, οπότε μπορείς να μας πεις τι ξεχωρίζεις ως ενδιαφέρον. Δεν είναι αναγκαστικά το πρώτο θέμα, αλλά κάποια από τα θέματα που βρίσκεις ενδιαφέροντα.
Ναι, παίρνω αφορμή τα νούμερα, τους αριθμούς που μέτρησες προηγουμένως. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι είναι 66 μέρες και πόλεμος στο Ιράν.
Ναι, βεβαίως.
Φτάσαμε 66
68 μέρες σήμερα. 68 ημέρα, ναι.
Είναι 5 Μαΐου, ναι. Έχουμε 31, 61, 66, ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή, μια ιστορία που υποτίθεται ότι θα έλυγε πολύ γρήγορα, δεν έλυξε καθόλου γρήγορα και δεν ξέρω πώς θα λήξει. Και αυτό έχει να κάνει με, δηλαδή, αυτό που έλεγες ότι ξεκίνησες με ανορθόδοξο τρόπο την εκπομπή, είναι και είναι ανορθόδοξη η καιρή μας, θα έλεγα.
Δηλαδή.
Είναι αδιανόητο, αν μη συζητάγαμε πριν 3 μήνες περί ύφεσης, παγκόσμιας ύφεσης, περί τέτοιων πληθωρισμών, θα λέγαμε ότι αυτά είναι, δεν τα πιστεύαμε, ας πούμε. Τώρα είναι στο τραπέζι, το κουβεντιάζουμε ότι στην Γερμανία έχει ύφεση ή θα πάνε σε ύφεση. Εμείς φοβόμαστε την οικονομία και το αποτύπωμα του πολέμου και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, αν θες. Μπορεί να μην πετάνε τα αεροπλάνα, θέλω να πω, ή να μην μπορούμε να ταξιδέψουμε στα νησιά. Και αυτά όλα είναι μήνα Μάιο, έτσι. Δεν είναι ότι είναι κάτι πολύ μακρινό το καλοκαίρι παρά τον περίεργο καιρό που έκανε επίσης ανορθόδοξο. Συνολικά είναι ένα... είμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Πιστεύεις ότι αν κάνεις ένα βήμα θα βυθιστείς ακόμα χειρότερα. Προσπαθούμε να είμαστε σαν να είμαστε ακίνητοι. Επιλέγουμε να είμαστε ακίνητοι. Δεν... κάνουμε πως δεν γίνεται. Μεταξύ μας τώρα δεν τα συζητάμε όλα. Και λέμε εντάξει, κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Αλλά έχουν περάσει ήδη τόσες μέρες, όπως είπαμε, και δεν τελείωσε. Και νομίζω ότι δύσκολα θα τελειώσει και σύντομα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα, για μένα είναι ο βασικός προβληματισμός. Ο κόσμος δηλαδή έχει αλλάξει 2 και 3 φορές μέσα στα τελευταία, αν βάλουμε και την πανδημία, 6 χρόνια. Έχει αλλάξει, ναι, παραπάνω από 2 και 3 φορές. Έχει γυρίσει ανάποδα. Και το ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, αυτό είναι πια κανονικότητα.
Ναι, πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αναρωτιέμαι σε sites σαν το δικό μας, στο Protagon, ναι, πόση ζωή μπορεί να έχει μια σημαντική είδηση που προβάλλεται στην πρώτη σελίδα, ας το πω έτσι.
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θέλω... παλιότερα, όχι όμως τόσο πολύ παλιότερα, μπορούσες να υπήρχαν ειδήσεις που αντέχανε και μια ολόκληρη μέρα. Γενικά πάνω κάτω όπως ήταν των εφημερίδων ο χρόνος ζωής. αυτή τη στιγμή, και έτσι όπως είναι και διαφορετικές οι ώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο Τραμπ κοιμάται, μάλλον λίγο πριν πέσει για ύπνο, κάνει ένα, μια ανάρτηση στο Truth Social με τον ίδιο ντυμένο, ξέρω εγώ, Τζεντάι ή Ιησού Χριστό ή δεν ξέρω τι άλλο. Ξυπνάς το πρωί εσύ στις 7 η ώρα και πραγματικά δεν ξέρεις τι σου έχει ξημερώσει. Διότι ο συγκεκριμένος μπορεί εκείνη την ώρα, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρισκόταν, να έχει αποφασίσει να πει κάτι. Συχνά, καταλήγω στο συμπέρασμα, δεν έχει και τόσο πολύ σημασία τι λέει ο Τραμπ. Mm. Ή δεν έχει πάντα τόσο σημασία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λέει κάτι και αυτό αναιρείται μετά από μία ώρα. Οπότε η είδηση, αν με ρωτάς, έχει και αυτό το προβληματικό. Δηλαδή, την πιάνεις στις 7.30 ώρα το πρωί, στις 10 η ώρα μπορεί να έχει αλλάξει. Το ίδιο συνέβαινε και με τις τιμές του πετρελαίου, έτσι. Δηλαδή, υπήρχε ένα πρόβλημα με το πετρέλαιο και οι τιμές εκτινάσονταν και ξαφνικά κάποια άλλη δήλωση αναιρούσε την προηγούμενη δήλωση και πέφτανε οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα, βέβαια, είναι ακόμα ψηλές και δεν νομίζω ότι πέφτουν εύκολα. Θα το δούμε και αυτό.
Υπάρχει στο site και το text, το οποίο διαβάζει πολλοίς κόσμος. Αυτό παίρνει μια είδηση που είναι σημαντική, εν πάση περιπτώσει, και την ανατρέπει κάπως.
Την αναποδογυρίζει λίγο.
Σαν το σημερινό, θέλει να βάλει και την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ερντογάν, που έχει τη μισή χώρα στις φυλακές. Αυτό τα λέει όλα.
Είναι λίγο υπερβολική η δήλωση του Ερντογάν. Τώρα, άλλος ένας τύπος που μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις που είναι για να γίνονται. Ότι φταίει η Ελλάδα και η Κύπρος που εμποδίζουν την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ρε μεγάλε. Ναι. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος που φταίει. Δηλαδή, ο Ιμάμοβλου σαπίζει στη φυλακή γιατί απλώς είπε να πει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα με την Τουρκία και κάθεται ο Ερντογάν και λέει «Α, φταίει η Ελλάδα, φταίει η Κύπρος και δεν ξέρω ποιος άλλος». Για μένα το πρόβλημα είναι, αν θες ένα προβληματισμό μου, είναι ότι για μία ακόμη φορά ο κόσμος μας αλλάζει και αλλάζει δραματικά, ο πλανήτης αλλάζει και εμείς είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι σε μία τοπική επικαιρότητα. Δεν θέλω να την υποβαθμίσω την πολιτική επικαιρότητα, την εγχώρια, δηλαδή και τα σκάνδαλα και τα όσα γίνονται στη Βουλή και όσα ενδεχομένως θα γίνουν την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας. Αλλά σαν να μην έχουμε χρόνο και χώρο για να δούμε τι γίνεται έξω από εμάς.
Το οποίο το έξω από εμάς δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή είμαστε μία παλάμη από την Μέση Ανατολή και τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι πολύ δίπλα στην πόρτα μας επίσης.
Ναι, ξέρεις, είναι συνδεδεμένο. Είμαστε και σε έναν κόσμο που είναι πολύ πιο συνδεδεμένος πια σε αντίθεση με κάποιες δεκαετίες πριν. Μολονότι θυμάμαι ότι το είχα γράψει και κάποτε, ότι το 1989 εμείς ασχολούμασταν με το βρώμικο 89 και κατέρεε ο κομμουνισμός και άλλος ο κόσμος. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι από αυτό. Ήμασταν εκεί, βυθισμένοι σε αυτό που θεωρούσαμε ότι αυτό είναι το μείζον. Mm-hmm. Το 2008 κατέρεαν οι τράπεζες στην Αμερική και εμείς λέγαμε άλλα ντάλλον, φορακισμένη οικονομία και ασχολούμαστε με το βατοπέδι, ένα σκανδαλάκι με ίσονο σημασίας, ας πούμε. Mm-hmm. Τα βρήκαμε μπροστά μας όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι είναι το ίδιο πράγμα, ότι έχεις τον κόσμο να αλλάζει αυτό που είπα δύο και τρεις φορές μέσα σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια και εμείς ασχολούμαστε με το αν τέλος πάντων, με τα σκάνδαλα τοπικού ενδιαφέροντος και αυτό μονοπολεί και η σκέψη μας και το χρόνο μας και το χώρο μας. Το βλέπεις και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και στα πρωτοσέλιδα των site, αν θες. Έτσι, αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, αν δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Ναι, είναι σωστά αυτά που τα σκεφτόμαστε, αλλά μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι, παιδιά, ο κόσμος αλλάζει γύρω μας και εμείς θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι συμβαίνει και να κινηθούμε αναλόγως.
Στην ελληνική επικαιρότητα ξεχωρίζω σήμερα τον ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός του Τσίπρα, που το γράφει η Μαρία Δεδούση. Ο Τσίπρας επιστρέφει, αυτό το ξέρουμε, έχει επιστρέψει, αλλά με τι Ποια είναι τα όπλα του αυτή τη φορά? Είναι ο ίδιος Τσίπρας, δηλαδή μία από τα ίδια θα είναι, ή νομίζεις ότι σε κάτι μπορεί να διαφέρει από τον προηγούμενο?
Ο Τσίπρας είναι, είτε το θέλει είτε όχι, είναι το 2015. Αυτό είναι το, για να πω και μια λέξη που του αρέσει, η πηξίδα του. δεν μπορεί να το αποφύγει και για τα καλά του και για τα κακά του. Δηλαδή το 2015 έγινε πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα παράσημό του, πολιτικό παράσημο, και ένα εφόδιο του στα όσα θέλει να κάνει. Δηλαδή σε αντίθεση με τον Ανδρουλάκη που δεν έχει καμία πρωθυπουργική εμπειρία και δεν είναι πρωθυπουργήσιμος. Αυτό είναι και το πρόβλημα που διακρίνει η δημοσκόπη. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργήσιμος με την έννοια ότι έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ξέρει τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι πέντε πράγματα. Το πώς τα διαχειρίστηκε είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων τα διαχειρίστηκε. Το 2015 λοιπόν είναι αυτό. Δεν μπορεί να το αποφύγει ο Τσίπρας και νομίζω εκεί ήταν και το λάθος του περίφημου rebranding. Ναι. Ήταν μια ανοησία κατά την άποψή μου. Δεν επαναλανσάρεται αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτός που είναι. Και αυτό νομίζω ότι το έχει διακρίνει κιόλας. Και έτσι και το ντοκιμαντέρ του Sky, ας πούμε, ναι, μεν μπορεί να τον βλάψει διότι μας υπενθυμίζει πέντε πράγματα τα οποία καλώς μας τα υπενθυμίζει. Απ' την άλλη τον δείχνει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον εχθρεύεται εντός εισαγωγικών το σύστημα, να τα ντοκιμαντέρ που του βγάζουν. Δηλαδή πάλι του δίνουν μία αύρα 2015. Τώρα το αν οι πολίτες θέλουν να γυρίσουν εκεί είναι μια μεγάλη κουβέντα, και πόσοι πολίτες. Δεν νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που νοσταλγούν κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι και κρίσιμα πολλοί. Αυτό είναι το πρόβλημα τέτοιων εγχειρημάτων. Δεν είναι δηλαδή τα ποσοστά που μπορούσε να φαντάζεται κάποιος.
Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να συνεχίζαμε την κουβέντα, αλλά ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου άποψης του protagon.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας, όπως ακούσατε, γεγονότα και πρόσωπα που βρήκε ενδιαφέροντα. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ιωακήμ Γρισπολάκη, ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχουμε πολλά να πούμε. Μην φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάντοτε ξεκινάμε με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν το Largo, δηλαδή το αργό κομμάτι από την όπερα Ξέρξης του Φρίντριχ Χέντλ. Ίσως να είναι μαζί με το μεσαίο κομμάτι, το Adagio Molto e Cantabile Andante από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Ιωακείμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι αναρτήσεις του στο Facebook δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες, όπως η πιο πρόσφατη, στην οποία διατυπώνει την άποψη ότι μέχρι την ημέρα της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου θεωρούσε την κυρία Κωνσταντοπούλου ως το πλέον τοξικό και εχθροπαθές άτομο στη Βουλή. Από εκείνη τη συνεδρίαση της Βουλής, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να την υπερκεράσει και τα καταφέρνει, γράφει. Λέω λοιπόν να ανοίξουμε την κουβέντα μας με αυτό που συχνά ακούμε και λέμε κράτος δικαίου. Θα πει κάποιος ότι δύο λέξεις που το συνθέτουν είναι αυτονόητες. Είναι όμως. Καλησπέρα κύριε Γρισπολάκη.
Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Να πούμε έτσι λίγο το δικό σας, δεν θα πω ορισμό, αλλά όταν λέμε κράτος δικαίου, επειδή πολλοίς κόσμος το χρησιμοποιεί έτσι, τι εννοούμε κατά βάθος?
Νομίζω ότι είναι ο σεβασμός στο διαχωρισμό της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και φυσικά ο σεβασμός και των ίδιων των δικαστών προς το λειτουργήμα το οποίο επιτελούν. Έχει ζήσει η Ελλάδα στο παρελθόν πολλές προσπάθειες παρέμβασης και φανερές πολλές φορές παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη και θυμόμαστε πολύ καλά τα όσα συνέβαιναν το διάστημα 2015-2019. Έτσι.
Ναι,
βέβαια. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όμως, θα ήθελα να πω κυρίως ότι δεν είναι δυνατόν σε σχέση με την ανάρτησή μου και το σχολιασμό σας, δεν είναι δυνατόν να κάνεις αντιπολίτευση με ένα συνεχές σφυροκόπημα του αντιπάλου κόμματος, της κυβέρνησης προκειμένου, με χειδεολογίες και ύβρις. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύονται όχι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά στο σύνολό της σχεδόν η αντιπολίτευση, νομίζω πως δεν προσδίδει αξία στο λόγο της και θεωρώ σίγουρο ότι δεν αποτελεί εναλλακτική λύση. Προσωπικά να σας πω κύριε Μιχαηλίδη, επειδή την πορεία μου είμαι βέβαιος πως την ξέρετε και την πολιτική μου πορεία και την προσπάθεια που έκανα μέσα από την ίσουσια της Σοσιαλδημοκρατίας, στη συνέχεια την ώρα αποφάσεων, τη δημοκρατική συμπαράταξη κλπ. Κλπ. Να υπάρξει ένας πόλος αξιοπρεπής στο ένας δεύτερος πόλος εκτός από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσέξτε, τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δυστυχώς στάθηκα ότι αποτύχαμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος πολιτικός αρχηγός ο οποίος να μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Νομίζω ότι η μόνη δυνατότητα που υπήρξε και υπάρχει ακόμη για να δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος είναι μέσω του ΠΑΣΟΚ, με πυρήνα του ΠΑΣΟΚ. Όχι όμως με αυτό το ΠΑΣΟΚ, όχι προς Θεού, δεν μέμφωμε ανθρώπους και την αξία ας πούμε μιας Άννας Διαμαντοπούλου ή ενός Γιάννη Μανιάτη και ενδεχομένως και κάποιον άλλον, αλλά νομίζω πως με αυτή την ηγεσία το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα πόλο κυβερνητικό. Ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει κάποια στιγμή, όχι τώρα αλλά στο μέλλον τέλος πάντων, έναν πόλο κυβερνησιμότητας. Έτσι. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανα και την ανάρτησή μου, αλλά υπήρξαν και πολλά άλλα αυτές τις μέρες. Θα είδατε, είμαι βέβαιος, την προσπάθεια κάποιου με το ψευδόνυμο Σόλων να μας παρουσιάσει όλους εμάς με νενέκους, βέβαια αντικαθιστώντας το έψιλον με αλφα γιώτα, ως δίθενοι άνθρωποι οι οποίοι λέμε σε όλα ναι στο Μητσοτάκη, που δεν είναι αλήθεια αυτό.
και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, διότι όταν συνομιλώ μαζί του ή όταν του στέλνω μηνύματα ξέρει πόσο σφοδρή κριτική του κάνω. Έτσι. Αλλά είναι ντροπή και αποτελεί χυδαιότητα το να προσπαθείς να παρουσιάσεις εμάς που στηρίζουμε με κριτικά μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νενέκους. Ξέρετε πολύ καλά, είμαι βέβαιος πως και οι ακροατές σας, επειδή έχουν πάντα μια ποιότητα όλοι αυτοί, ξέρουν ποιος ήταν ο Δημήτριος Νενέκος, έτσι, ένας προδότης της πατρίδας, και ενώ το 1826 με 1827, που ανταμείχθηκε και με το βαθμό του Μπέι από το Σουλτάνο, έτσι. Mm-hmm. Και όταν λέμε Νενέκους πλέον, όταν χαρακτηρίζουμε κάποιον Νενέκο, εννοούμε κάποιον εχθρό της πατρίδας, κάποιον προδότη. Είναι ντροπή, έτσι, και να υιοθετούνται αυτές οι μέθοδοι από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι ντροπή.
Έχουμε έλλειμμα πολιτικής παιδείας, κύριε Γρισπολάκη.
Νομίζω πως είναι σαφές αυτό, ναι. Mm-hmm. Έχουμε έλλειμμα και κύριε Μιχαηλίδη, δεν είμαι μικρός, είμαι 78 ετών, έτσι.
Μικρός είστε.
Και σας λέω ότι επειδή είμαι πολιτικοποιημένος από μικρή ηλικία λόγω του αριστερού παρελθόντος της οικογένειάς μου, mm-hmm, και μου του ιδίου βεβαίως από την Ελέα Λαμπράκη και μετά Κουκουέ κλπ. Σας λέω ότι θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιπολίτευση αυτής της ποιότητας, που δεν μπορεί δηλαδή να δώσει μία εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το δυστύχημα στη χώρα. Και θεωρώ, το έχω γράψει αρκετές φορές και το πιστεύω, ότι για να λειτουργήσει μια κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να έχει μια πολύ καλή κυβέρνηση, μια εξίσου καλή αντιπολίτευση, οικοδομητική, και έναν κόσμο πολίτες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έστω δέχονται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, παρά το γεγονός ότι πρέπει να προσπαθήσουν να τους αλλάξουν αν θεωρούν ότι δεν είναι σωστή κλπ. Δυστυχώς εδώ δεν έχεις. Δεν έχεις μια αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και αυτό είναι λυπηρό. Δεν χαίρομαι. Ακούω άλλους που χαίρονται, έτσι. Εγώ δεν χαίρομαι. Λυπάμαι ειλικρινά, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Πολλές φορές προστρέχουμε ή θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτό που ονομάζουμε λαό, ο πολίτης. Ο πολίτης εδώ στην Ελλάδα, πόσο ποιοτικά πολιτικοποιημένος είναι?
Θεωρώ πως υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πολιτών οι οποίοι είναι πολιτικοποιημένοι και οι οποίοι ακολουθούν μια σοβαρή πορεία.
Και θα ρω πως αποκόπηκαν αρκετοί από την κομματοκρατία.
Ναι. Υπάρχει αυτό που λέμε ένα σεβαστό ποσοστό ανθρώπων του κέντρου ή της κεντροαριστεράς, οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι πάνω από κόμματα και χρώματα είναι η πατρίδα. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια πρέπει να πω το εξής. Δεν υπάρχει κοινωνία, κύριε Μιχαηλίδη, η οποία δεν έχει ανθρώπους δογματικούς και ανθρώπους μη σκεπτόμενους. Έτσι. Mm-hmm. Θα σας υπενθυμίσω με βέβαιος πως το ξέρετε, ίσως τον έχετε διαβάσει και όλα στον Γκάλλο Τσιπόλα, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Τις παγκόσμιες κανόνες της ηλικιότητας, έτσι, όπου λέει ότι η εμπειρία του και οι μελέτες του δείχνουν ότι το ίδιο ποσοστό ηλικίων συναντάς σε όλες τις συντεχνίες, σε όλους τους λαούς, ανεξαρτήτως του πεδίου.
Ακόμη και σε προηγμένες δημοκρατίες της Ευρώπης. Δηλαδή ένας Φάρας έφτανε για να κάνει άνω κάτω τη Βρετανία.
Ασφαλώς. Και να τη βγάλει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Όπως τώρα ένας Τραμπ φτάνει για να εκφράσει την αόρατη πλευρά μέχρι πρότινος για όλους εμάς που έχουμε σπουδάσει και έχουμε ζήσει στις ΗΠΑ. Εμείς βλέπαμε μόνο την Ανατολή και την Δύση. Εννοώ την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη περίπου, έτσι. Και αγνοούσαμε το ότι υπήρχε διάχυτο μες στην Αμερική που δεν εκφραζόταν. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να το εκφράσει όλο αυτό τον κόσμο, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με το AfD, το ίδιο συμβαίνει με το Φάρανς και όχι μόνο, έτσι. Το ίδιο συνέβη πριν από χρόνια με τον Πέπε Γκρίλο κλπ. Φυσικά. Αλλά τουλάχιστον η ελπίδα μου είναι ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν αφήνουν τα πράγματα να εκπραχθήσουν. Έτσι. Ναι. Όσο και προσπαθούν κάποιοι χρησιμοποιώντας την δημαγωγία, τον χυδαίο λόγο, τη δολοφονία χαρακτήρως κλπ. Όσο και να προσπαθούν να εκτρέψουν τα πράγματα, νομίζω δεν θα τα καταφέρουν. Ξέρετε, πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και χρυσόγειο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνέχιζα την κουβέντα, αλλά ο χρόνος με σφίγγει πολύ. Όποτε θα σας καλέσουμε μια Παρασκευή ολόκληρη Βεβαίως. Την ώρα εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ,
μπορεί
κύριε.
Μπορούμε να μιλήσουμε και για την παιδεία. Είναι ένα παιδί για το οποίο ενδιαφέρομαι πάρα πολύ και έχω ασχοληθεί πολύ και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτόν τον καιρό και αν θέλετε σε μια επόμενη συζήτηση να το θίξουμε αυτό το θέμα.
Η ειδικότητά σας, η επιστημονική, ποια είναι?
Μαθηματικός.
Το ίδιο είμαστε.
Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Δεν έχει πει ο Γιώργος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
Καλή σας νύχτα και
καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Ιωακήμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Μίλησε στον καθρέφτη εδώ στο Earth News Radio. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το πρώτο βήμα για την ηλικιακή ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης έγινε από την Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτό αφορά όλους μας και για να δούμε, να μας εξηγήσει ακριβώς η Βάλια τι λέει αυτή η Επιτροπή. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί καταρχάς το νομοσχέδιο είναι και από τα δύο κόμματα, και από Ρεπουμπλικανούς και από Δημοκρατικούς. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει καθόλου να ρυθμίζουν ειδικά τις δικές τους εταιρείες στις ΗΠΑ. Για να φτάσουν λοιπόν σε τέτοιο σημείο, θα σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και κυρίως τα προβλήματα που υπάρχουν από τη χρήση των διαφόρων ChatGPT, ας πούμε, από τους ανηλικούς, είναι ότι μιλάνε πολύ για αυτοκτονίες. Και βοηθούν τα chatbot αυτά τους νέα παιδιά, έφηβους, να σχεδιάζουν αυτοκτονίες, ευτυχώς όχι πάντα επιτυχημένες. Αλλά έφτασαν λοιπόν να περάσουν το ζήτημα το οποίο κουβεντιάζουμε στην Ευρώπη, το οποίο είναι η ρύθμιση της ηλικίας των social media που έχουμε εμείς τώρα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικότερα, και να φτάσουν σε ρύθμιση ηλικίας των διαφόρων της ChatGPT. Και μου κάνει, σκέφτομαι πως έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε ταυτόχρονα και εμείς εδώ για να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά.
Ναι, αλλά η ρύθμιση ηλικίας πραγματοποιείται, είναι δηλαδή την εφαρμόζουν? Είναι
όχι
εύκολο.
Ακόμα, τώρα πέρασε από την εποχή. Αν είναι εύκολο να την προσπεράσουν, θες να πεις?
Ναι.
Να την κοροϊδέψουν.
Ναι, ναι.
Διάβασα κάτι το οποίο έγραψε στο Facebook προθέσω ο κ. Καθανιώτης από τις εκδόσεις, και ο οποίος έλεγε το εξής. Έλεγε ότι τι δηλαδή, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που παραβιάζουν το όριο ταχύτητας, δεν θα έχουμε όριο ταχύτητας? Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παραβιάσουν κάτι, δεν θα έχουμε νόμους? Mm-hmm. Το οποίο το βρίσκω αρκετά λογικό για το συγκεκριμένο θέμα. Και ναι, εμείς πρέπει να βάλουμε όρια ηλικίας παντού, και αυτά παραβιάζουν μετά. Θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητή η πράξη της παραβίασης μετά. Ενώ τώρα όποιο παιδάκι θέλει, ανοίγει ένα λογαριασμό.
Και βέβαια ρόλο πρέπει να παίζουν και οι γονείς, υποθέτω.
Δεν το συζητάμε αυτό. Οι γονείς είναι το πιο βασικό στοιχείο. Και έτσι λοιπόν μια νομοθεσία βοηθά και τους γονείς να ξέρουν ποιο είναι το πλαίσιο. Γιατί είναι και πολλοί που δεν ξέρουν, μην νομίζεις. Γιατί ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Αυτό που δείχνει το δικό σου το Instagram και αυτό που μου δείχνει το δικό μου το Instagram και αυτό που μπορεί να δείξει τα παιδιά μας είναι διαφορετικά. Δεν είναι επειδή εγώ βλέπω ωραία πράγματα, ας πούμε, χαριτωμένα και γατάκια, ας πούμε, μπορεί να βλέπω το πρωί μέχρι το βράδυ γατά αυτά τα AI που δεν τα χωνεύω που σκοπεί, σημαίνει ότι και το παιδί μου βλέπει γατάκια. Μπορεί να βλέπει κάτι άλλο, μπορεί να κάνει like και να βλέπει πράγματα που είναι επικίνδυνα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε λοιπόν από τη δική μας εμπειρία, γιατί δεν είναι τηλεόραση, δεν παίζει αυτό το πρόγραμμα και για μένα και για σένα και για όλο τον κόσμο. Είναι αλγόριθμος και στον καθένα μας δείχνει διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν και, και τα chatbot, επίσης εκτός από την ηλικία, θα υπάρχουν περιορισμοί και για θέματα το αν μπορούν να φέρονται τα chatbot ρομαντικά στους ανήλικους. Έτσι. Γιατί έχουν και αυτή τη λειτουργία και το χρησιμοποιούν και πολλοί ενήλικοι για ρομαντικές, ας πούμε, συζητήσεις. Λοιπόν, δεν θα επιτρέπεται στα παιδιά ούτε ρομαντικές συζητήσεις, ούτε θέματα αυτοκτονίας, ούτε τρομοκρατίας, ούτε τίποτα.
Όλο και περισσότερο βλέπω ότι γίνεται χρήση του AI στο Google. Έτσι, δηλαδή βάζουν κάποια ερώτηση ή κάποια απορία και αμέσως μετά τους απαντάει. Και βλέπω το κείμενο εκείνο να αναρτάται σε πάρα πολλά sites, ακόμα και ενημερωτικά.
Ναι. Με πονάς τώρα, τι να σου πω. Ναι. Δεν είναι σωστό.
Δεν είναι σωστό. Πρέπει λίγο ψάξιμο, φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω άποψη.
Ζούμε μια ζωή πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ δεν μπορώ να αληθοβολήσω κανέναν που παίρνει μια απάντηση από το αντί για το Google, ας πούμε, την αναζήτηση να μπει κάπου μέσα, παίρνει την απάντηση που του δίνει έτοιμη το Gemini, ας πούμε, πάνω-πάνω. Δεν θα το αληθοβολήσω. Ναι. Όμως, ας πούμε, το ενημερωτικό κομμάτι, έτσι. Άμα βλέπουμε τι λέει το Gemini, μετά ποιος θα διαβάζει εφημερίδες και site και τέλος πάντων τα λέει εφημερίδες, ενώ τύπο γενικά, και έντυπο και ηλεκτρονικό, και ποιος θα, μετά θα κλείσουν και μετά το Gemini δεν θα έχει άλλες ειδήσεις. Μάλιστα. Άμα κλείσει ο τύπος.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από την στατιστικό συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη με τίτλο «Από τις φωτιές στα λουλούδια». Δεν θα πω περισσότερα, θα ακούσετε.
Στην Πράγα το βράδυ της 30ης Απριλίου αναβούν φωτιές. Σε πάρκα, σε νησάκια του ποταμού, σε γειτονιές που γεμίζουν με κόσμο. Στο πάρκο Κάμπα, κάτω από την περίφημη γέφυρα του Καρόλου, τα παιδιά μαζεύονται από νωρίς το απόγευμα για να παίξουν στους χώρους όπου ο Δήμος φρόντισε να έχει ετοιμάσει για αυτά. Λίγο πιο πέρα, μικροκαλλιτέχνες πουλάνε τα έργα τους. Μεγάλα ποτήρια των 500 ml γεμίζουν με ξανθή μπύρα και ακούγεται παντού μουσική. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, μια μικρή θορυβώδης πομπή ξεκινά από την πλατεία της Μαλαστράνα, περνά κάτω από τη γέφυρα και καταλήγει στο Κάμπα. Τότε ανάβει η μεγάλη φωτιά και νεομοιώματα μαγισσών στέκονται γύρω της με ποτήρια στα χέρια, τρώνε λουκάνικα και κουβεντιάζουν, ξαλαφρωμένοι πια, σαν να έδιωξαν το κακό. Τη γιορτή τους τη λένε «Τσαρογκέινιτσε», δηλαδή «Η νύχτα των μαγισσών». Λίγο πιο δίπλα στη Γερμανία, την ίδια νύχτα την ονομάζουν Walburgises Nacht και λένε πως είναι η νύχτα που οι μάγισσες μαζεύονται στα βουνά. Τη λένε νύχτα της Αγίας Βαλμπούργης, η οποία κανονικά γιορτάζει την επόμενη μέρα, αλλά κάπου στην πορεία η ιστορία μπλέχτηκε με τις μάγισσες που στην πραγματικότητα προϋπήρχαν. Στη Σουηδία και στη Φιλανδία ανάβουν και εκεί φωτιές, αλλά πιο πολύ για να γιορτάσουν την Άνοιξη. Οι μάγισσες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Μπήκαν στη θέση τους τα λουλούδια και τα νιάτα. Έμεινε όμως η φωτιά. Αυτή η εικόνα της μάγισσας δεν ήταν πάντα αθώα. Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα και των πρώτων νεότερων χρόνων η λέξη συνδέθηκε με διώξεις, φόβο και πραγματικές φωτιές. Χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητα τους γυναίκες, κατηγορήθηκαν για μαγεία και οδηγήθηκαν στην πυρά. Οι φωτιές που σήμερα ανάβουν για να γιορτάσουν την Άνοιξη κουβαλούν έστω και αχνά τη μνήμη εκείνης της εποχής. Κοιτώντας το από μακριά, μοιάζει λες και η Ευρώπη να κρατά διαφορετικές εκδοχές της ίδιας παλιάς ιστορίας. Κάπου φοβόνται ακόμα τη νύχτα, μα κάπου αλλού δείχνουν να θέλουν να την είχαν ξεχάσει. Κι εκεί, μπροστά σε αυτές τις φωτιές, εγώ σκέφτομαι τα ανθεστήρια στην Αμόχωστο. Ήταν από τις μεγαλύτερες γιορτές της πόλης. Ήταν η μέρα που υποδεχόμασταν την Άνοιξη. με διαγωνισμούς ανάμεσα στα σχολεία για το πιο όμορφα στολισμένο άρμα, με λουλούδια παντού, με παρελάσεις στους δρόμους και τους μαθητές ντυμένους ανάλογα με το θέμα που οι ίδιοι είχαν επιλέξει. Στη μνήμη που κουβαλώ από την αγαπημένη μου πόλη, οι εικόνες από τις γιορτές των ανθεστηρίων έχουν ιδιαίτερη θέση. Σήμερα τα ανθεστήρια γιορτάζονται σε πολλά μέρη της πατρίδας μου. Η παράδοση λέει πως έχουν τις ρίζες τους στα ανθεστήρια της αρχαίας Αθήνας. Παρότι εκείνα δεν ήταν μόνο γιορτή των λουλουδιών, ήταν γιορτή του Διονύσου, της ζωής, του κρασιού, της γονιμότητας. Κι ήταν και κάτι ακόμα. Πίστευαν πως εκείνες τις μέρες οι ψυχές των νεκρών κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους ζωντανούς. Στο τέλος της γιορτής τους έλεγαν «θύραζε κύρες», ουκέ τα ανθεστήρια, δηλαδή έξω ψυχές, τελειώσαν τα ανθεστήρια. Αν βάλεις δίπλα-δίπλα τις εικόνες, τις φωτιές της κεντρικής Ευρώπης και τα αρχαία ανθεστήρια, αρχίζει να φαίνεται κάτι κοινό. Η άνοιξη δεν ήταν ποτέ εντελώς αθώα, ήταν ένα πέρασμα και τα περάσματα από τη φύση τους κουβαλούν μια μικρή ανησυχία. Ίσως γι' αυτό αλλού άναβαν φωτιές, για να διώξουν τη μαγεία, το κακό, και αλλού αφήναν για λίγο το απόμακρο, το άγνωστο, τον άγνωστο κόσμο των νεκρών, που προκαλεί φόβο να έρθει και μετά να τον αποχαιρετήσουν. Στη σύγχρονη Κύπρο αυτό το δεύτερο κομμάτι έχει σχεδόν χαθεί. Έμειναν τα λουλούδια. Η γιορτή έγινε καθαρή, φωτεινή, εξωστρεφής, σαν να κρατήσαμε μόνο τη μισή μνήμη. Και ίσως αυτό να λέει κάτι και για μας, ότι με τα χρόνια, μέσα από αντιξοότητες και αλλεπάλληλες δοκιμασίες, ξεχάσαμε να διαχειριζόμαστε το φόβο, να του απαντάμε, να τον τοποθετούμε μέσα σε ένα νόημα, να τον αντιμετωπίζουμε και να τον διώχνουμε. Στην Πράγα φέτος στο πάρκο Κάμπα, τη φωτιά άναψαν άκουσον-άκουσον η αντιδήμαρχος με τη συμπαράσταση των πυροσβεστών. Εκεί έκαψαν την αχυρένια μάγισσα που έφερε από τη Μάλαστρανα η θεότρελη Πομπή με συνοδεία τα τύμπανα και τα νταούλια τους. Και ο κόσμος στεκόταν γύρω. Άλλοι χειροκροτούσαν ζωηρά και άλλοι κοιτούσαν σιωπηλοί, δήθεν πως βρέθηκαν εκεί ίσα για να ζεστάνουν τα χέρια τους. Κι εγώ εκεί, με τη σκέψη όμως τραμμένη αλλού, κάπου πιο μακριά, στα ανθεστήρια μας. Σκεφτόμουν ότι ήδη από πολύ παλιά εμείς ζούσαμε και ζούμε το παρόν με χαρές και πανηγύρια. Χτίζουμε το μέλλον αγνοώντας την ιστορία μας και ό,τι μας φοβίζει το αφήνουμε να περνά. Λες και δεν θα μας περιμένει στην επόμενη γωνία.
Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη από τις Φωτίες στα Λουλούδια. Και κλείνουμε με ένα καταπληκτικό για μένα τραγούδι από τους This Mortal Coil. Τώρα πώς να το μεταφράσουμε αυτό, είναι το θνητό ποινίο και είναι τραγούδι στη σιρήνα. Γεια και χαρά σας, απολαύστε το.
You dreamed about me. Were you here?